nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast me titull Historia Botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia Botërore. Udhëtimi rreth e rrotull botës. Kristofor Kolombo pati shumë aventura. Ai nuk kursente kur farë veprimi të dhunshëm për të gjetur dhe plaçkitur arë. Kjo dhunë e ushtruar nga Kolombo bëri që njerëzit e tij të shkojnë tek mbreti dhe të flasin keq për të.
Kristofor Kolombo ishte një marinar italian i cili me qëllim që të shkojë në Indi, shkojë në kontinentin e Amerikës dhe pa e ditur vetë, zbuloi një kontinent të ri. Shumë vite më vonë, një marinar spanjoll me emrin Amerigo Vespucci shkoi në këtë kontinent të ri, por me dallim sa i dinte se ky ishte një kontinent i ri. Ai studioi dhe analizoi shumë prej rajoneve të këtij kontinenti të ri dhe përpiloi harta në lidhje me këtë kontinent. Që nga ajo kohë, hartat, të cilat përdoreshin nga marinarët e tjerë evropian, ishin harta të cilat i kishte shkruar dhe përpiluar Amerigo Vespucci. Prandaj, për këtë arsye, me kalimin e kohës, ky kontinent është quajtur me emrin Amerigo dhe më vonë u njoh me emrin Amerika. Ky është episodi i tretë i podcasteve me titull Historia e Botës, duke paraqitur historinë dhe kujtimet nga dëshirat, ëndrat, fitoret dhe disfatat. Kristofor Kolombo ka bërë shumë aventura dhe udhëtime të ndryshme për ambicjet e veta. Ai për të gjetur Florin nuk ka kursyer kurfar veprimi të dhunshëm. Pikërisht këto veprime të dhunshme janë për shkak që vetë njerëzit që e rrethonin ata të shkojnë pranë mbretit dhe të flasin keq për të. Ma në fund këto raportime të këqija u bën shkak që Kristofor Kolombo të bjerë në sytë mbretit dhe të përballej me zemërimin e familjes mbretërore. Mirpo fundi i punës së tij dhe fati i tij nuk u bë mësim për të tjerët dhe nuk i pengoi ata që të bëjnë përpjekje për të marrë postin që ai mbante. Kësaj radhe një burr portugez me emrin Ferdinand Magellan shkoi në oborrin mbretëror të Spanjës. Papa Aleksandri i VI, pasi që me bujari të plotë ndau botën në dy pjesë, në atë lindore dhe perëndimore, dhe pjesën lindore ja fali Portugalisë, ndërsa pjesën perëndimore të botës e shpalli territor të Spanjës, Magellani kaloi shumë ditë net duke u dhëtuar e kërkuar për të përcaktuar kufin të saktë të territorit të tokave të zbuluar arishtazi. Ai sa më shumë që studionte dhe analizonte hartat që kishte në dispozicion, më shumë sigurohej se ishujt Maluku apo tokat që quheshin ishujt e erzave ndodhen në territorin e Spanjës, përkundër asaj që të gjithë mendonin. Hipoteza e Magellanit ishte formuar mbi bazën e kësaj se toka është e rrumbullakët, e ndërsa bindja e papës ishte se toka është e sheshtë. Nëse Magellani do t'a paraqiste hipotezën e vetë në vendin e tij, do të thotë në Portugali, atë edhe do t'a shpallnin tradhtar edhe do t'a dënonin rënd me akuzën se ka kundërshtuar papën. Kjo teori në Portugali nuk do të sillte asgjë tjetër, përveç se problemeve dhe vështirësive. Prandaj vendosi që për të fituar para dhe famë, t'i kthej shpinën vendit të tij e të paraqes teorinë e vetë në oborrin mbretëror të Spanjës. Kur Magellani mbërritën në Spanjë, Philip d'Erchon ishte mbreti i Spanjës. Ai u emocionua pasi dëgjoi fjalët e Magellanit dhe pas etheve të arit, mori edhe ethet e erzave. Oborri mbretëror i Spanjës dikur i kishte besuar Kristofor Kolombos dhe kishte fituar shumë arë. Tani mund t'i besonin Magellanit për të marrë erzat e shtrenjta të ishujve Maluk. Magellani e siguroi mbretin e Spanjës se duke nisur dhe udhëtuar drejt perëndimit, do të shkonte në ishujt Maluku e do t'i pushtonte ato në emër të mbretit. Më në fund, Anijet e Magellanit u nisën në udhëtim drejt Perëndimit dhe disa kohë më vonë arritën në brigjet e asaj toke, që tani njihet si kontinenti i Amerikës së Jugut. Magellani vazhdoi rrugëtimin në jug dhe 3 javë më vonë kaloi ngushticën që ne tashmë e njohim me emrin e tij. Duke kaluar nëpër këtë ngushticë, ai u gëzua kur zbuloi se bregu shtrihej deri në veri. Prandaj ishte i sigurt se tani më ishte në anën tjetër të kontinentit amerikan dhe kishte hyrë në një oqean të ri. Në këtë oqean të ri, ndryshe nga oqeani Atlantik, nuk ishte stuhi të forta, as val të tërbuara. Prandaj Magellani dhe shokët e tij e quajtën atë Oqeani i Qetë. Rrugëtimi në oqeanin e qetë në kohën kur nuk dukej asnjë bregdet ose anije tjetër, gradualisht krijoi shqetësime në mesin e marinarëve të Magellanit. Ata tani më kishin bërë një rrugëtim të gjatë 3 muaj dhe 20 ditë në oqean. Rezervat ushqimore ishin drejt përfundimit, por akoma nuk ishte arritur një vend i caktuar. Ishte përhapur një sëmundje e çuditshme në mesin e marinarëve. Atyre ju ishte pesmatuar qiellza e dhëmbëve në masë shumë të madhe dhe të dhimbshme, saqë nuk mund të hanin dot ushqim. Marinarët në këtë gjendje vdisnin një nga një dhe kufoma e tyre hidhej në det. Në këto rrethana një grup marinarësh arritën në këtë bindje se ky oqean nuk ka fund dhe përveç vdekjes ata nuk i pret gjë tjetër. Lideri i këtyre marinarëve quhej Gaspar de Quesada. Ata kërkuan nga Magellani të kthehen pas nga ajo rrugë nga e cila kishin ardhur. Mirpo Magellani ishte i sigurt nga llogaritjet që kishte bërë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i gatshëm të kthehej pas. Ai shumë shpejt e shtypi rebelimin e marinarëve dhe e dënoi shumë ashpër Gaspar de Quesadën. Ata e lidhën në një dërrasë druri dhe secilën dorë dhe këmbë të tij e lidhën me një litar të fortë të anijes. Pastaj, 4 marinar me trup të fuqishëm, të cilëve Magellani ua kishte dhënë nga një monedh floriri, tërhoqën litarët në drejtim të 4 anëve të ndryshme. Britmat e Gaspar de Quesadas kapluan të gjithë atmosferën e heshtur të oqeanit të qetë. Pas këtij veprimi të pamëshirshëm, askush nuk kishte guxim ta kundërshtonte Magellanin. Ai në këtë mënyrë e kreu hakmarrjen e vet, ndërsa trupi coptuar i Gaspar de Quesadas u bë ushqim për zogjtë e detit. Magellanit kishin kaluar 24.000 kilometra në oqeanin e qetë. E më në fund një mëngjes pranveror, një bregdet nga largësia u duk para tyre. Marinarët e lodhur, të raskapitur, të uritur e të sëmur, tani më nuk kishin as forcë të gëzoheshin për gjetjen e këtij bregdeti. Magellani, së bashku me një sklav nga Malajzia, të cilin e kishe bler më parë nga Spanja, shkoi në bregdet. Sklavi arriti ta kuptonte gjuhën e banorëve vendas dhe vendosi një komunikim të dobishëm me ta. Tani Magellani ishte i sigurt se ishte pranë realizimit të qëllimit të tij dhe kishte arritur të bjerë tokës rreth e rrotull. Ai këtë bregdet e quajti me emrin Filipine, në shenjë respekti për mbretin Filip të Spanjës. Mirpo nuk qëndroi për kohë të gjatë aty. A i pas një qëndrimi të shkurë të runis për sëri në udhëtim për të arritur në ishujt Maluku. Udhëtimi në oqean për sëri u zgjatë dhe rezervat e ushqimit dhe medikamenteve ishin duke mbaruar. Në kohën kur u duk nga largë via bregdetare, Marinarët filluan të bërtasin nga gëzimi dhe dal nga dal, anijet ju afruan ishullit. Popullata venda se kishte dal në bregdet për të parë njerëzit e sapo ardhur. Magellani urdhëroi që të gjuanin me topa nga froni anijes në drejtim të bregdetit. Ushtima e topave kaploi tërë brigjet dhe banorët e ishullit ushtrin në tokë nga frika dhe shumë shpejt u dorëzuan para marinarëve spanjollë. Bukuria e pashembullt e ishullit u bë shkak që Magellani ta quaj atë me emrin ishulli i parajsës. Mirë po në gjuhën e popullatës vendase, a ishull quhej me emrin Cebu. Sultani i Cebu eftoi Magellanin dhe shoqëruesit e tij në shtëpinë e vet. Shtëpia e sultanit Cebu ishte ndërtuar me dru dhe gjethe, ndërsa edhe enët e ushqimit ishin prej druri. Mirë po ushqimi i tyre kishte aromën e erëzave. Magellani e kuptoi se tashmë ishte afruar shumë pran ishullit të erëzave. Ai eftoi sultanin e ishullit Cebu që t'i nënshtrohet pushtetit të mbretit të Spanjës, dhe ai pranoi, por kushti i sultanit ishte ky, që Magellani, me armët që kishte, t'i shkatërroi armiqtë e tij. Magellani me plot arrogancë pranoi kushtin e sultanit dhe me ushtrinë që kishte sulmoi ishullin Mactan. Banorët vendas u afruan pran brigjeve, dhe në asnjë mënyrë nuk u friksuan nga topat dhe armët e zjarta të Magellanit. Ata sulmuan forcat ushtarake të Spanjës me shtiza dhe shigjeta, dhe para se Magellani dhe ushtria e tij të mbërrinte pranë tyre, një shtiz me helm e goditi Magellanin në këmbën e djathtë dhe shtriu atë për tokë. Sulmet me shtiza e shigjeta të banorëve vendas ishin kaq të ashpra sa që forcat e Magellanit u detyruan të tërhiqen e ta lënë atë të vetmuar. Anijet spanjolle shumë shpejt u larguan nga brigjet e atij ishulli, dhe Magellani vdiq përpara se të realizonte dëshirat dhe ambicjet e veta. Pas vdekjes së Magellanit, një marinar me emrin Juan Sebastian Elcano mori komandën e flotës së anijeve të mbetura dhe shumë shpejt u nis drejt ishujve të erëzave, pra ishujve Maluku. Në afërsi të brigjeve të ishullit tjetër, ata ndjen një aromë të mirë. Kjo aromë ishte e njohur për burrat që kishin udhëtuar mijëra kilometra për erëza, dhe ajo ishte aroma e karajfilit. Ata shumë shpejt lëshuan varkat në ujë dhe marinarët që mbanin thasat të mëdhenj në duart e tyre, u nisën drejt bregdetit. Ata për disa ditë, nga mëngjesi në mbrëmje mbushnin thasat me karajfil dhe i transportonin ato në anije. Gjatë kësaj periudhe ata transportuan dhe ngarkuan në anije rreth 30 ton karajfil. Mirë po kapaciteti i anijeve ishte i kufizuar dhe ata duhet të ngarkonin edhe erëzat të tjera. Në një prej këtyre ditëve, një prej marinarëve informoi Elcanon se 30 anije janë duke kaluar në anën tjetër të ishullit. Flamuri i Portugalis ishte i ngritur dhe valonte në njërën prej anijeve. Mbreti i Portugalis, pasi që ishte informuar për nisjen e Magellanit në udhëtim drejt ishujve Maluku, me njëri kishte dërguar anijet e veta në ndjekjen e forcave të Spanjës. Mirë pa ata kishin udhëtuar nga rruga e Afrikës në drejtim të lindjes dhe nuk e dinin se Magellani me forcat e tij ishte nisur në drejtim të perëndimit dhe kishte udhëtuar rreth e rrotull tokës. Hyrja e portugezëve në këtë rajon ishte shoqëruar me vrasjen masive të të gjithë forcave spanjolle, me të cilat ishin përballur. Mirë po portugezët nuk i kishin vërejtur anijet e forcave spanjolle, të cilat ishin anën tjetër të ishullit dhe ishin larguar nga ai rajon. Në kohën kur spanjollët, e mbetur nga lufta me portugezët, arritën në ishujt Maluku, e përballen me mikpritjen e ngrohtë nga ana e sundimtarit të ishujve. Sundimtari i ishujve Maluku, Sultan Manzur, i priti shumë mirë spanjollët dhe urdhëroi që të vendosnin në dispozicion të tyre sasinë mjaftueshme të erëzave. Ai madje vendosi në dispozicion të spanjollëve edhe zhytësit më të mirë dhe mjeshtrit më të mirë që kishte për t'i rregulluar anijet e dëmtuara të tyre. Në vendin e vet, zgjodhi po atë rrugë të cilën më parë kishin zbuluar portugezët, do të thot rrugën që kalonte skaj brigjeve lindore të Afrikës në përhundën e shpresës së mirë, skaj brigjeve perëndimore të Afrikës dhe në fund mbërrinte në detin Mezdhe. I vetmi shqetësim që kishte ai ishte flota e anijeve të Portugalisë, të cilët kishin vendosur prit në oqean. Mirë po anijet spanjolle arritën në brigjet perëndimore të Afrikës pa u vërejtur fare nga anijet e Portugalisë. Ata tani ishin në po atë zonë e cila i përkiste mbretërisë së Spanjës sipas deklaratës së papës. Askush nuk e dinte se këto anije po ktheheshin në shtëpi pasi kishin udhëtuar rreth e rrotull tokës dhe tani po shkonin në Spanjë nga rruga e lindjes. Të gjithë mendonin se ato kanë ardhur nga Perëndia. Kur anijet mbërritën në ishullin e Santiagos, Elkano u dha urdhër për të ndalur dhe dërgoi marinarët në Bregdet për të bler ushqim dhe gjërat e nevojshme. Përgjegjësi i financave të Elkanos shkoi gjithashtu në Bregdet. Dhe kur u kthye e pyeti Elkanon: "Çfarë ditë është sot?" Elkano ju përgjigj: "Sot është ditë e mërkurë." Financieri i tha: "Mirë, po në ishull sot është ditë e enjte." Elkano ja ktheu: "Nuk ka mundësi. Llogaritjet e mia janë të sakta. Që nga dita e parë un kanë mbajtur shënime ditore gjatë udhëtimit. Madje këtu kam edhe ditarin e shënimeve të Magellanit. Dhe në bazë të disa shënimeve të ti, sot duhet të jetë ditë e mërkurë." Ata disa herë shqyrtuan dhe analizuan ditaret e shënimeve. Nuk kishte ndodhur asnjë gabim. Mirpo, çfarë kishte ndodhur? Ata kishin udhëtuar rreth tokës nga perëndimi në lindje, do të thotë në anën e kundërt të rrotullimit të tokës. Për këtë arsye, ata kishin mbetur një ditë pas. Nëse dikush do të udhëtonte rreth tokës nga lindja në perëndim, atëherë do të ishte një ditë përpara në vendin e nisjes. Gjatë atyre viteve, Koperniku e kishte paraqitur teorinë e rrotullimit të tokës rreth boshtit të vet. Mirpo kjo teori akoma nuk ishte aq e njohur sa të dëgjohej nga marinarët. Sidoqoftë, marinarët spanjoll ishin të parët ata të cilët e kishin përjetuar këtë gjendje në praktikë. Në fund, flota e Elkanos mbërriti në Spanjë, dhe njerëzit i pritën ata si heronj. Mbreti i Spanjës i dha atij titullin admiral dhe tha: "Ky titull nuk është për shkak se ti ke mundur të lundrosh rreth tokës, por sepse ke pushtuar të gjithë globin. Sot mund të pretendoj se unë jam mbreti të gjithë botës." Sipas deklaratës së papës, forcat e mia detare mund të lundrojnë në perëndim sa të dëshirojnë, dhe çfarë do lloj toke ta pushtojnë, ajo do t'i përkas Spanjës. Ju vetëm keni udhëtuar në drejtim të perëndimit dhe nuk keni bërë asgjë kundër papës e tashmë jeni në vendin tuaj. Pra të gjithë tokat që zbulua dhe pushtua, do me thënë gjithë bota, më përket mua. Ditën kur papa e ndau tokën për gjysmë, ai nuk e dinte që një ngjarje e tillë mund të ndodhte një ditë. Gjithçka ishte në favor të mbretit Filip të Spanjës, por ekzistonte një problem. Portugezët gjithashtu mund të udhëtonin drejt për drejt në lindje dhe nga jo anë të udhëtonin rreth tokës. Në këtë rast, e gjithë bota i përkiste edhe Spanjës edhe Portugalisë. Historia dhe kujtimet e botës janë shumë të tepër se sa mund të përmblidhen në 3 episode. Ne në realitet jemi në fillim të rrugës dhe ekzistojnë shumë tregime dhe histori për t'u treguar. Deri atëherë, miru të gjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thonë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'jap forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njerëzit dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: pa dyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alejselam ka thënë: ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirëpër rruga e ferrit është e mbushur përplot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet më të sinqerta nga Radio Shqiptare dhe jemi përsëri me ju në serinë e programeve të quajtura Rruga drejt së vërtetës, ku pretendojmë që komentojmë në mënyrë të lehtë librin e Zotit, Kur'anin e Shenjtë.
Dhe në vazhdim të nderuar dëgjues, si të ndjekim ajetet 90 dhe 91 të surës së Shend Araf.
Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum Shu'ayban innakum idhan lakhasirun. Fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin.
Krerët prej popullit të tij që nuk besuan i than: Popullit i than, nëse shkoni pranoni pas Shuaibit, pas fesë së ti, atëherë ju jeni me siguri të dëshpëruar. Ata popullin e padëgjueshëm, i kapi tërmeti fort dhe aguan shtëpitë tyre ku foma të gjynjëzuara.
Në programet e kaluara tham se populli i Medjenit ishte i përkushtuar plotësisht në parinë e tyre, qëndruan përballë Hazretit Shuaibit dhe jo vetëm që nuk pranuan thirrjen e tij për adhurim ndaj Zotit, por ata deshën që dhe ta largonin nga qytetja dhe idhëtarët e tij. Kurse nga ana tjetër, ata me një ironi dhe inat të paparashikuar mohuan këshilla dhe thirrjet e tij për të besuar dhe shpëtuar. Këto ajete shprehin Paria, Medjeni, të cilët kishin marrë rrugën e mosbesimit, vazhdimisht përpiqeshin që njerëzit i pengonin që të mos i dëgjonin këshillat dhe fjalët e Hazretit Shuaibit dhe ndjekjen e tij e konsideronin si të dëmshme dhe të rrezikshme. Normalisht, adhurimi i tyre ishte dhe paraja, por këshilla më me rëndësi e Hazretit Shuaibit ndaj popullit të tij ishte që ata të largoheshin nga kopratësia dhe lakmia, por për ata të cilët adhuronin këtë botë, largimi nga kjo gjë ishte e pamundur. Kur mbaroi shpallja dhe përgjegjësia ndaj popullit, ata e kuptuan të vërtetën, por nga inati nuk e pranuan profetin e Zotit dhe i dëgjuan argumentet e logjikshme të tij, por me një krenari tepër të madhe e përgënjeshtruan atë dhe filluan ta keqtrajtonin Hazretin Shuaibin dhe ndjekësit e tij. Në këtë rast u duk dhe dënimi hyjnor i Zotit. Në mbrëmje toka u drodhaj shumë, saqë ata nuk patën mundësi të iknin nga vendi. Ata që dëshironin të iknin nga një fuqi hyjnore u gjunjëzuan dhe shtëpitë që rënoheshin mbinin mbi kokat të tyre.
Nga ky ajet mësojmë se armiqt e profetëve zakonisht i takonin masave aristokrate dhe të pasura, që aq shumë nuk merakoseshin për gjendjen e popullit. Dënimet e Zotit zakonisht ndodhnin në mbrëmje, sikur që mrekullit që natën i zbresin njerëzve të Zotit.
Dhe tani të ndjekim ajetin 92 të surës Araf.
Alladhina kadhabu Shu'ayban ka'an lam yaghlaw fiha alladhina kadhabu Shu'ayban kanu humul khasirin.
Ata që përgënjeshtruan Shuaibin sikur nuk ekzistuan fare aty. Ata që konsideruan Shuaibin renacak vërtet ishin të dështuarit.
Ky ajet tregon dënimin e ashpër hyjnor ku populli i Medjenit u fundos në gërmadhat e shtëpive të veta, dhe çdo kush që hynte në këtë qytet mendonte se me vite të tëra nuk ishte banuar njëri në të. Kurani i Madhërisëm në vazhdim thekson: Jo besimtarët mendonin se largimi nga kopratësia, lakmia dhe gjërat e shëmtuara janë në dëm të tyre, por në realitet u pa që mosbesimi apo përgënjeshtrimi i këshillave hyjnor ishte dëmi më i madh në jetën e njerëzit, dhe gjithashtu mohimi rregullave të Zotit shkakton dëmet të mëdha. Për shkak se këto bën shkak i humbjes dhe i pasurisë dhe i çdo gjëje të kësaj bote, por dhe i botës tjetër.
Nga ky ajet mund të mësojmë se të marrim shembull nga humbjet dhe shkatërrimet e jo besimtarëve dhe t'i bashkohemi të vërtetës. Të mbështetemi të Zoti se planet e të paudhëzuarve janë të dështuara. Ata që ishin në pozitë që ta largonin Hazretin Shuaibin nga shtëpia dhe qyteti i tij, ata vetë shkatëruan në shtëpitë e tyre.
Dhe tani të dëgjojmë ajetin 93 të surës Araf.
Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakayfa asa ala qaumin kafirin.
Dhe ai Shuaibi u kthye dhe tha: O populli im, vërtet unë ju kumtova porositë e Zotit tim. Ju dhash këshilla e si të brengosem për një popull që nuk besoi.
Në përfundim të ngjarjes së Hazreti Shuaibit dhe popullit Median, Hazreti Shuaibi mendoi për shkatërimin e këtij populli dhe ky ajet flet për braktisjen e Hazreti Shuaibit nga populli i tij besimtar dhe inaçar. Sikur profeti i Zotit flet në të dekujt e tyre dhe ankohet për mos përfillet e këshillave të tij, nga ana e tyre u thot: O popull, a nuk i kumtova atë që ma kishte drejtuar Zoti im, dhe a nuk i këshillova juve që të ishtin dorë nga punët e liga? Përse nuk dëgjuat këshillat e mia dashamirëse dhe bëmirëse, por shkuat pas atyre këshillave që ju kishin robëruar dhe për qëllimet e tyre dhe përfitonit materialisht nga ju? O popull, mua ajo që kishe shpallur ju kumtova juve dhe ju deshët vetë që ta pranonit, kështu që pse unë të pikëllohem për atë që deshët vetë ju?
Nga ky ajet mësojmë se thirrja në fe apo duvaja duhet të bazohet në dashamirësi, butësi dhe me një gjuhë vllazërore, dhe jo nga krenaria dhe nga këndi i më të madhit. Ne duhet të t'i kryejmë të gjitha detyrat tona dhe nuk duhet të mendojmë se a do të kemi sukses apo jo, të mos mirakosemi dhe mërzitemi, sepse këtë më së miri për ne e bën Zoti i plot fuqishëm. Edhe këshilla dhe vetëpërmbajtja e kanë nga një kufi. Kur njerëzit nuk kuptojnë në asnjë mënyrë, duhet i kthejmë shpinën atyre. Dënimi i Zotit vjen pas përfundimit të shpalljes së Zotit, apo pas tërheqjes së vërejtjes nga ana e tij, dhe deri në momentin që e vërteta nuk bëhet e njohur për popullin, nuk pason dënimi nga Zoti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të emisionit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.